στο πλαίσιο της σειράς αυτής που κάνουμε για τους ψαλμούς, τις προηγούμενες Τετάρτες, είδαμε τα διάφορα είδη ψαλμών, διάφορα χαρακτηριστικά γενικότερα του βιβλίου των ψαλμών, τη δομή του βιβλίου των ψαλμών και το πώς εξελίσσεται. Και σήμερα θα δούμε ένα από τα είδη ψαλμών, δηλαδή πλέον τις επόμενες Τετάρτες, δειγματοληπτικά, θα δούμε κάποιους ψαλμούς από το βιβλίο, εστιάζοντας σε έναν κάθε φορά. Και θα έχουμε κάθε φορά διαφορετικό είδος ψαλμού. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα από τα άγνωστα είδη ψαλμών, που είναι η βασιλική ψαλμή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά είδη του βιβλίου των ψαλμών. Η βασιλική ψαλμή, θυμάστε, είναι ψαλμοί που σχετίζονται με τον βασιλιά, είτε τον επίγειο βασιλιά, που λεγόντουσαν για παράδειγμα σε τελετές ενθρώνησης ή προσευχές για τον βασιλιά ή από τον βασιλιά, είτε άλλους που μιλάνε για τον ερχόμενο βασιλιά, τον βασιλιά που περιμένανε οι Ισραηλίτες. Και ένας από αυτούς τους ψαλμούς είναι αυτός που θα δούμε σήμερα, που είναι ο ψαλμός 110. Είναι ένας σύντομος ψαλμός, τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Θα τον διαβάσω μία φορά, βλέπετε σκόπιμα χρωματισμένες κάποιες από τις λέξεις του, που θα δούμε στην πορεία τι είναι. Αυτό που θα πω τώρα εσύ για όλους τους ψαλμούς, δεν σημαίνει ότι, εν προκειμένου για τους βασιλικούς ψαλμούς, δεν σημαίνει ότι όλοι οι βασιλικοί ψαλμοί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ή ότι όλοι οι ψαλμοί δοξολογίας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν επιμέρους διαφορές μεταξύ τους, αλλά παίρνουμε μια γεύση από το καθένα. Ψαλμός 110, λοιπόν, είναι ο πιο χρησιμοποιημένος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, από όλα, όχι μόνο από το βιβλίο των ψαλμών είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη, από όλα τα κεφάλαια της Παλιάς Διαθήκης, αυτό είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο που εμφανίζεται ξανά και ξανά σε διάφορα σημεία μέσα στην Καινή. Οπότε θα δούμε όχι μόνο τον ίδιο τον ψαλμό μέσα στη θέση του στο βιβλίο των ψαλμών, αλλά και πώς μας διδάσει κάτι πάρα πολύ πρακτικό για τη ζωή μας σήμερα, για τη ζωή μας εν Χριστώ σήμερα, και το πώς διαβάζοντας αυτόν τον ψαλμό υπό το φως του Σταυρού, μας βοηθά να τον δούμε με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που θα φανταζόμασταν. Λέει λοιπόν ο ψαλμός 110. «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Βλέπετε, καταρχάς ξεκινάει ο ψαλμός αυτός με τη λέξη Κύριος δύο φορές. Τη μία είναι με κεφαλαίο κάπα, την άλλη είναι με μικρό κάπα. Και αυτό είναι γιατί και στο ίδιο το εβραϊκό κείμενο είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη που είναι με κεφαλαίο κάπα είναι η λέξη Γιαχβέ, που είναι κύριο όνομα, είναι το όνομα του Θεού. Γιαχβέ είναι το όνομα του Θεού στα πώς λέγεται Γιαχβέ, ο Ον, που λέει στο Μωυσή, που λέει ποιο είναι το όνομά σου, λέει εγώ είμαι ο Ον. Και στα ελληνικά έχει επικρατήσει να μεταφράζεται Κύριος με κεφαλαίο κάπα, όπως αντίστοιχα στα αγγλικά μεταφράζεται Lord με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Οπότε αν διαβάζετε ποτέ μια αγγλική μετάφραση της γραφής και βλέπετε τη λέξη Lord κάποιες φορές με κεφαλαία και τα τέσσερα γράμματα, είναι γιατί εκεί μεταφράζει το όνομα Γιαχβέ, που είναι το κύριο όνομα, το όνομα του Θεού. Απ' την άλλη, η λέξη που βλέπετε να είναι γραμμένη με το μικρό κάπα, τον κύριο μου, είναι η λέξη Αντωνάη, που σημαίνει Κύριος Αφέντης, το οποίο δεν χρειάζεται δεν αναφέρεται απαραίτητα στο Θεό. Μπορεί ο δούλος, ας πούμε, να πάει στο αφεντικό του και να του λέει «Κύριέ μου, τι μπορώ να κάνω για σας, ας πούμε», και να του φέρουμε ένα ποτήρι νερό. Στα εβραϊκά θα πάει, θα του πει «Αντωνάι». Οπότε, το Γιαχβέ χρησιμοποιείται μόνο για το Θεό, γι' αυτό είναι το Κύριος με κεφαλαίο κάπα, το Αντωνάι είναι στον Κύριό μου, μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για το Θεό είτε για τους ανθρώπους. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Λέει λοιπόν ο Γιαχβέ στον Κύριό μου, στον Αφέντη μου, «Κάτσε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου», λέει εδώ. Η καταλέξη μετάφραση είναι «ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου». Δηλαδή το σκαμνί αυτό που έχει κάποιος που κάθεται, ένας βασιλιάς που κάθεται σε ένα θρόνο, αν θέλει να ακουμπήσει τα πόδια του, φέρουν ένα σκαμνί. Ακουμπάει τα πόδια του και αυτό λέγεται υποπόδιο, στην πιο παλιά γλώσσα, ή σκαμνί, θα λέγαμε σήμερα. Του λέει λοιπόν, κάτσε στα δεξιά μου, στη θέση την τιμητική, αν κάθεσαι στα δεξιά του Θεού, που είναι ο βασιλιάς, είναι μια τιμητική θέση. Και λέει λοιπόν ο Γιαχβέ, ο Κύριος, στον αφέντη μου, κάτσε στα δεξιά μου στην δυνητική θέση μέχρι όλους τους εχθρούς σου να τους υποτάξω και να τους κάνω το σκαμνί που ακουμπά στα πόδια σου. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος μιλάει σε ποιον. Αυτός είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ, αλλά μιλάει ο ίδιος ο Δαβίδ, μιλάει κάποιος προφήτης για τον Δαβίδ σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Θα δούμε λίγο στην πορεία τι γίνεται, ποιος μιλάει και γιατί υπάρχει όλο αυτό το μυστήριο με το τι συμβαίνει με αυτή την εικόνα. Απ' τη Σιών, λέει, θα στείλει ο Κύριος της εξουσίας σου το σκύπτρο. Γι' αυτό λέει, εσύ δέσποζε, ή στο βάμβα λέει, κατακυρίευε ανάμεσα στους εχθρούς σου. Σε κάποια σημεία, έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιώ τη μετάφραση, σε κάποια σκόπιμα βάζω παράλληλα τις δύο μεταφράσεις, γιατί όταν διαβάζουμε και τις δύο, παίρνουμε αθρηστικά και από τις δύο. Λέει λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Κύριος έχει πει στον Κύριο μου να κάτσει στα δεξιά του και εκείνος, ο Θεός, θα κατακυριεύσει τους εχθρούς του, γι' αυτό λέει, εσύ μπορείς να κατακυριεύεις τους εχθρούς σου επειδή ο Θεός είναι μαζί σου. Σε ακολουθεί, λέει, ο λαός σου εθελοντικά όταν τους προσκαλείς να αγωνιστούνε. Ομορφοστόλιστα σαν να ήταν για την Άγια Γιορτή. Δροσάτα καθώς της αυγής το αγιάζει, είναι τα παλικάρια που γύρω σου συνάζονται. Άρα τι εικόνα δείχνει εδώ, ότι ο λαός αυτού του βασιλιά, όχι απλά ακολουθεί τον βασιλιά, τον ακολουθεί με χαρά, τον ακολουθεί εθελούσια. Οι νέοι, τα παλικάρια μαζεύονται γύρω του με χαρά, τον ακολουθούν ευχάριστα αυτόν τον βασιλιά. Και λέει, ο Κύριος το ορκίστηκε και δεν θα αλλάξει γνώμη, εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ. Τώρα, εδώ είναι που αρχίζουν τα προβλήματα, όχι τα προβλήματα, τα περίεργα, το δύσκολο. Λες, κάτσε μισό λεπτό, τι λέει εδώ. Αφού άλλο ο βασιλιάς, άλλο ο ιερέας. Ο βασιλιάς είναι αυτός που βασιλεύει, που κυβερνά, που έχει την πολιτική εξουσία, ο ιερέας έχει τη θρησκευτική εξουσία. Ο βασιλιάς είναι απόγονος του Δαβίδ, άρα ο Δαβίδ ήταν από τη φυλή του Ιούδα, ενώ οι ιερείς ήταν από τη φυλή του Λεβί, από άλλη φυλή. Πώς γίνεται να είναι κάποιος και από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Λεβί ταυτόχρονα, και μου πείτε ο πατέρας ήταν από τη μία, η μητέρα ήταν από την άλλη, καταλαβαίνετε. Αρχίζει να δείχνει κάτι δεν πάει καλά. Όχι μόνο από πλευράς καταγωγής και από πλευράς ότι δεν γίνεται ένας βασιλιάς να είναι και ιερέας. Μάλιστα, υπάρχουν σημεία που οι βασιλιάδες πάνε στην Παλιά Διαθήκη, πάνε να ασκήσουν ιερατικά καθήκοντα και είναι ένα καμπανάκι και ο Θεός τους λέει: όπα, όχι. Ξεχωριστά. Απ' την άλλη, διαβάζουμε για τον Δαβίδ που κάποιες φορές συμπεριφέρεται ως ιερέας, δηλαδή για παράδειγμα μπαίνει η κυβωτός του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ, πορεύονται μπροστά της οι ιερείς, αλλά πορεύεται και ο Δαβίδ σε έναν ημί ιερατικό ρόλο και μάλιστα αλλού διαβάζουμε ότι κάποιοι από τους γιους του Δαβίδ ήταν ιερείς. Και όμως υπάρχει τέτοιο εδάφιο και εγώ δεν το είχα προσέξει σήμερα καθώς προετοιμαζόμουν, το πρόσεξα πιο προσεκτικά, ότι λέει κάποιοι από τους γιους του Δαβίδ ήταν ιερείς. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ, το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το εδάφιο είναι ότι είσαι ιερέας, λέει, όχι με τους υπόλοιπους ιερείς, τους απογόνους του Ααρών, από τη φυλή του Λεβί, αλλά είσαι ιερέας για πάντα, λέει, όπως ο Μελχισεδέκ. Τώρα, ο Μελχισεδέκ είναι μια από τις πιο μυστηριώδεις φιγούρες μέσα στην Αγία Γραφή. Εμφανίζεται από το πουθενά, εκεί που διαβάζεις τη γένεση για κάποιους βασιλιάδες που πολεμούσαν μεταξύ τους, ξαφνικά διαβάζεις για έναν άγνωστο, μυστηριώδη βασιλιά που λέει, το μόνο που δεν ξέρεις την κλασική ερώτηση της μέσης Ελληνίδας γιαγιάς, τι νος είναι αυτός, τι νος είσαι εσύ, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς του, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πρόγονοί του, οι απόγονοί του. Ένας άγνωστος άνθρωπος, ξέρουμε μόνο το όνομά του, Μελχίσεδεκ, που σημαίνει βασιλιάς της δικαιοσύνης, ότι βασιλεύει στην πόλη Σαλίμ, είναι η ίδια ρίζα με το Σαλόμ, που είναι ειρήνη. Ο βασιλιάς της δικαιοσύνης, που βασιλεύει στην πόλη της ειρήνης και ο Αβραάμ του προσφέρει το δέκατό του από τα λάφυρα που κερδίζει και αυτός ευλογεί τον Αβραάμ και του δίνει άρτο και ίνο. Οποιαδήποτε ομοιότητα με κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να έρχεται στο μυαλό μας μπορεί να είναι εντελώς συμπτωματική. Αλλά λες τι μου θυμίζουν όλα αυτά. Και παρόλο που υπάρχουν διάφορες ερμηνείες στο ποιος είναι ο Μελχισεδέκ, όταν βλέπει κάποιος αθρηστικά όλο αυτό και σου λέει είναι κάποιος που δεν τον ξέρεις τι είναι, ποιος είναι, από πού είναι, αλλά είναι αυτός ο βασιλιάς που είναι βασιλιάς και ιερέας ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο βασιλιάς ο Μελχισεδέκ, είναι και ιερέας, οπότε βασιλιάς και ιερέας που ευλογεί τον Αβραάμ και άρα σου λέει υπάρχει μια ιεροσύνη ανώτερη από αυτήν που έχουν οι απόγονοι του Ααρών και είναι η ιεροσύνη σαν αυτή του Μελχισεδέκ. Εσύ λοιπόν είσαι όχι μόνο βασιλιάς, αλλά και ιερέας όπως ο Μελχισεδέκ. Εδάφιο 5, ο Κύριος στέκεται στα δεξιά σου. Κάποιος θα πει, όπα, μισό λεπτό, περίμενε. Πριν, εδώ ήταν ο Κύριος, έτσι. Λέει, ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάτσε στα δεξιά μου. Και τώρα λέει, αυτό ήταν στο εδάφιο 1, και τώρα λέει, ο Κύριος στέκεται αυτός στα δεξιά σου. Μπερδεύτηκε κανείς, δεν πιστεύω. Λοιπόν, άρα η μία εικόνα συμπληρώνει την άλλη. Στην αρχή ο Θεός είναι αυτός που βάζει τον βασιλιά σε θέση τιμής. Αλλά εδώ λέει, ο Κύριος είναι στα δεξιά σου. Αυτός που είναι στα δεξιά σου είναι αυτός που πολεμάει για σένα, που σε υπερασπίζεται, που σε προστατεύει. Άρα, όταν λέει ότι είναι στα δεξιά σου, δεν είναι απλά ένας γεωγραφικός, τοπογραφικός προσδιορισμός για το πού είναι ο Κύριος. Δηλώνει και αυτό τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι εκεί και σε προστατεύει. Ο Κύριος είναι εκεί και πολεμάει για σένα. Συντρίβει βασιλιάδες την ημέρα της οργής του. Ο Κύριος δικάζει ή κρίνει ανάμεσα στα έθνη. Γεμίζει πτώματα τη γη. Τους αρχηγούς συντρίβει πολλών χωρών. Ή, εδώ σκόπιμα παραθέτω και τις δύο μεταφράσεις, λέει, θα συντρίψει την κεφαλή αυτού που δεσπόζει επί πολλών τόπων. Και τώρα γεννιέται η ερώτηση, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που δεσπόζει επί πολλών τόπων? Στη διάρκεια των χρόνων οι Ιουδαίοι διαβάζουν αυτόν τον ψαλμό και λένε, ποιος είναι αυτός που δεσπόζει επί πολλών τόπων, που θα τον συντρίψει ο Θεός? Υπάρχουν διάφορες αυτοκρατορίες που διαδέχονται η μία την άλλη. Και ο αυτοκράτορας κάθε αυτοκρατορίας πολλές φορές δεσπόζει πάνω σε πάρα πολλές χώρες, θα λέγαμε σήμερα, σε πάρα πολλούς τόπους, και μάλλον και σκέφτονται, σου λέει, ο Θεός θα συντρίψει αυτόν τον αυτοκράτορα των εχθρών μας. Άλλωστε λέει ότι ο Θεός θα συντρίψει τους εχθρούς μας. Οι εχθροί μας είναι μια αυτοκρατορία, ένα και ένα κάνουν δύο, ταιριάζουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Ο Θεός θα συντρίψει τον αυτοκράτορα που μας καταπιέζει. Με αποκορύφωμα φυσικά, στην εποχή του Χριστού, ποια είναι η αυτοκρατορία που τους καταπιέζει, η Ρωμαϊκή? Ποιος είναι ο βασιλιάς που δεσπόζει πάνω επί πολλών τόπων? Ο Κέσαρας. Άρα, ποιο είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί οι Ιουδαίοι εκείνη την εποχή, καθώς περιμένουν το Μεσσία, τον απόγονο του Δαβίδ? Σου λέει, περιμένουμε κάποιον που θα συντρίψει τον Κέσαρα, τη Ρώμη, που βασιλεύει και δεσπόζει πάνω σε πάρα πολλούς τόπους. Και λέει, καθώς πορεύεται, ο βασιλιάς θα πιει από το ποτάμι και από αυτό δύναμη θα ξαναβρει. Και έτσι τελειώνει αυτός ο ψαλμός. Οπότε, για χρόνια ο λαός του Θεού διαβάζει αυτόν τον ψαλμό, προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχει διάφορες εικόνες λίγο σκόρπιες, προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς που περιμένουμε, γιατί οι βασιλιάδες έρχονται ο ένας μετά τον άλλον, όπως οι αυτοκρατορίες διαδέχονται η μία την άλλη, οι βασιλιάδες διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Και μέσα στους αιώνες έρχονται διάφοροι γη του Δαβίδ, απόγονοι του Δαβίδ, κανένας όμως δεν φέρνει την εκπλήρωση. Στα βιβλία των βασιλέων και των χρονικών, κάθε βασιλιάς, εκεί που περιμένεις να έρθει κάτι καλύτερο, πολλές φορές έρχεται κάτι χειρότερο ή κάτι που δεν είναι αρκετά καλό ή όσο καλό θα έπρεπε να είναι. Και αντίθετα, αντί να πέφτουν οι εχθροί του Ισραήλ μπροστά στον Ισραήλ, πέφτει ο Ισραήλ μπροστά στους εχθρούς του. Όλοι κάνουν τις εισβολές τους. Η ιστορία του Ισραήλ είναι, στην Παλιά Διαθήκη, είναι μια συνεχής διάψευση αυτού του ψαλμού. Ότι ναι, γέμιζε η γη πτώματα, αλλά ήταν τα πτώματα των Ισραηλιτών, όχι των εχθρών τους. Και ο λαός κάτω από τον οποιονδήποτε κατακτητή περίμενε τον Μεσσία αυτόν τον Μεσσία που θα εμπνεύσει το λαό με την καρδιά του να βγει να πολεμήσει και να συντρίψει τους εχθρούς με τη δύναμη του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχει, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν οι Ισραηλίτες αυτό τον ψαλμό όλα τα χρόνια εκείνα μέχρι την εποχή του Χριστού. Τώρα υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το καλό θα το πω λίγο πιο μετά. Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν έχεις προσδοκίες για κάτι συγκεκριμένο. Αν οι προσδοκίες σου είναι κάτι τόσο συγκεκριμένο και τόσο συγκεκριμένο, σε ένα τόσο συγκεκριμένο πλαίσιο, κινδυνεύεις όταν έρθει αυτό που εκπληρώνει την προσδοκία σου, αν δεν μοιάζει με αυτό που περίμενες, να μην το δεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν περιμένεις ότι ο άντρας της ζωής σου θα είναι ένας ξανθός, γαλανομάτης, δίμετρος, Αν τυχαίνει τελικά αυτός να μην είναι ούτε ξανθός, ούτε καλανομάτης, ούτε δίμετρος, αλλά να είναι με καστανά μαγιά, με καστανά μάτια, 1,75 αντί για 2 μέτρα, μπορεί να περάσει από δίπλα σου και να μην το πάρεις χαμπάρι, γιατί άλλο πράγμα περίμενες. Εδώ οι Ισραηλίτες κάνουν το ίδιο πράγμα, όχι με κάποιον σύζυγο, αλλά με το πώς θα μοιάζει ο Μεσσίας που περιμένουν. Έρχεται λοιπόν, μέχρι τώρα είδαμε, περάσαμε εντάχει τον ψαλμό, ακριβώς γιατί το πιο ενδιαφέρον είναι πώς χρησιμοποιείται αυτός ο ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Θέλω λοιπόν να σας δείξω μερικά σημεία στην Καινή Διαθήκη του πώς χρησιμοποιείται αυτός ο ψαλμός και μας βοηθάει να δούμε ποια ήταν πραγματικά η προσδοκία που έδειχνε και πώς αυτή η προσδοκία μεταμορφώνει όχι μόνο το πώς θα έπρεπε οι άνθρωποι να σκέφτονται τότε, αλλά πώς σκεφτόμαστε εμείς τώρα και πώς διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό στη σκιά του έργου του Χριστού από αυτήν τη μεριά του Σταυρού. Υπάρχει λοιπόν, για παράδειγμα, η γνωστή περικοπή στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 22, όπου μιλάει ο Χριστός με τους Φαρισαίους και τους λέει, μισό λεπτό θα το δείξω σε λίγο, του κάνουν εκείνοι διάφορες ερωτήσεις για να τον στριμώξουν, τους απαντάει σε όλες και λέει, τώρα θα σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση, σειρά μου. Λέει, θυμάστε εκείνη τον ψαλμό 110, που λέει ότι είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάτσε στα δεξιά μου. Του λέει, ναι. Τους λέει, πώς ο Δαβίδ, μιλώντας διά του Αγίου Πνεύματος, πώς γίνεται ο Δαβίδ να ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγοντας, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου σκαμνή που βάζεις στα πόδια σου, πώς είναι αυτό να τον λέει Κύριο, αφού είναι γιος του, αφού είναι απόγονός του. Δηλαδή, σε μια εποχή και σε μια κοινωνία όπου πάντα η τιμή δίνεται από τον νεότερο στον μεγαλύτερο. Το παιδί τιμάει τον πατέρα του, ο κατώτερος τιμάει τον ανώτερο. Και τους λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Μεσσίας θα είναι γιος του Δαβίδ, αλλά επίσης είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ και ο Δαβίδ τον λέει Κύριό του. Κανένας πατέρας δεν θα λέγει το παιδί του Κύριέ μου. Το παιδί θα λέγει τον πατέρα Κύριέ μου. Άρα τους λέει, εδώ τι γίνεται, πώς γίνεται να είναι γιος του, αλλά μεγαλύτερος από αυτόν. Και οι Φαρισαίοι κάθονται, κοιτάζονται μεταξύ τους και κανείς δεν μπορούσε να του απαντήσει. Ό,τι ερώτηση του έκαναν εκείνοι την απαντούσε ο Χριστός, εδώ μία ερώτηση τους κάνει και τους κολλάει στον τοίχο. Γιατί και οι Φαρισαίοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Ο Χριστός λέει, ο Δαβίδ το λέει αυτό, δια του Πνεύματος ο Δαβίδ μίλησε και ονόμασε τον γιο του, τον απόγονό του Κύριό του. Άρα ο γιος του Δαβίδ δεν είναι απλώς γιος του Δαβίδ. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ο γιος του Δαβίδ. Ο Χριστός που είναι ο Κύριος του Δαβίδ, είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ, άρα η νίκη στους εχθρούς που περιγράφει αυτός ο ψαλμός, είναι μια νίκη πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε νίκη κατήγαγε ο Δαβίδ ενάντια στους εχθρούς του. Άρα οι εχθροί που θα νικήσει αυτός ο απόγονος του Δαβίδ δεν είναι οι Φιλιστέοι ή οι Ρωμαίοι ή άλλοι τέτοιοι, αλλά είναι κάποιοι πολύ μεγαλύτεροι εχθροί από όλους αυτούς. Γιατί όλο αυτό μας περιγράφει κάποιον που είναι σαν τον Δαβίδ, αλλά πολύ μεγαλύτερος από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, ήταν λίγο ιερέας, ήταν λίγο πολεμιστής που νικούσε κάποιους εχθρούς, αλλά εδώ περιμένουμε κάποιον που θα είναι μεγαλύτερος βασιλιάς, μεγαλύτερος ιερέας, μεγαλύτερος νικητής στον πόλεμο, θα νικήσει μεγαλύτερους εχθρούς. Άρα σου λέει, ό,τι και αν περίμενες, πολλαπλασίασέ το, γιατί αυτός που περιγράφει αυτός ο ψαλμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο που δεν χωράει σε αυτόν τον ψαλμό. Και στις πράξεις βλέπουμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που εξηγεί ποια είναι αυτή η νίκη και αποτελεί και η ίδια η έλευση του Πνεύματος την απόδειξη αυτής της νίκης. Πώς το ξέρουμε αυτό, γιατί στις πράξεις στο κεφάλαιο 2, όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα και βγαίνουν οι Απόστολοι και μιλάνε στους ανθρώπους για τα καλά νέα του Ευαγγελίου, επικαλούνται μεταξύ άλλων και αυτόν τον ψαλμό. Και προσέξτε πώς εκεί χρησιμοποιούν τις εικόνες αυτού του ψαλμού. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, καθώς μιλάει την ημέρα της Πεντηκοστής, λέει, άνδρες αδερφοί, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα για τον πρόγονό μας, τον προπάτορά μας, τον Δαβίδ, ότι πέθανε, τάφηκε, το μνήμα του είναι εδώ πέρα. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι με όρκο είχε ορκιστεί, ότι βλέπετε χρωματισμένο είναι λέξεις παρμένες από τον ψαλμό που είδαμε πριν. και σε κάποια σημεία χρησιμοποιώ μετάφραση, σε κάποια όχι, ακριβώς για να φαίνεται σε κάθε φορά οι λέξεις που είναι παρμένες από τον ψαλμό με χρώμα. Ήξερε λοιπόν με όρκο, είχε ορκιστεί σε αυτόν ο Θεός, ότι από τον απόγονό του θα αναστήσει κατά σάρκα τον Χριστό, δηλαδή τον Μεσσία. Η λέξη Χριστός και Μεσσίας, χρησμένος και Μεσσίας είναι το ίδιο πράγμα, σε αυτούς που ακούνε στο ακροατήριο εκεί, τον Μεσσία για να καθίσει στο θρόνο του. Βλέπετε, να τη εικόνα, κάτσε στα δεξιά μου να καθίσεις στο θρόνο μου. Και γνωρίζοντάς το, μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ αναφέρεται στο εδάφιο εκείνο που λέει ότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή του στον Άδη. Σου λέει, εδώ δεν μιλούσε απλώς ότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή του στον Άδη. Εδώ σου λέει, προφήτευε την Ανάσταση του Χριστού. Και λέει, αυτόν λοιπόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός, του οποίου όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες, και αφού υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού, με το δεξί χέρι του Θεού, να το πάλι το δεξιά, του Θεού, και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τώρα αυτό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εσείς βλέπετε και ακούτε. Γιατί ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, λέει όμως ότι αυτός ο βασιλιάς που περιγράφει στον Ψαλμό 110 ανέβηκε στους ουρανούς. Λέει αυτός, είπε ο Κύριος, και εδώ είναι που χρησιμοποιεί τον Ψαλμό 110 λοιπόν, στις πράξεις 2, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο σκαμνί για τα πόδια σου, και βεβαίως ας ξέρει όλος ο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριο και Χριστό, δηλαδή με χρησμένο Μεσσία, έκανε αυτόν τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Με άλλα λόγια, τα ενώνει όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ ο Απόστολος Πέτρος εκείνη τη μέρα και τους λέει το εξής. Η Πεντηκοστή είναι η ιστορική στιγμή της όχι μόνο της έλευσης του Πνεύματος, αλλά και της ενθρόνησης του Χριστού στα δεξιά του Πατέρα. Κάθεται εκείνη τη μέρα στα δεξιά του Πατέρα νικητής και από εκεί εκχέει το Πνεύμα του πάνω στο λαό του. Στέλνει το Πνεύμα σαν μια προκαταβολή του αύριο. Στέλνει μια αποκάλυψη, μια διαβεβαίωση της νίκης του στις καρδίες των πιστών του, ώστε να σχηματιστούν στις καρδιές μας οι σωστές προσδοκίες για αυτόν που θα μας γλιτώσει από τους πραγματικούς μας εχθρούς. Και καθώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί για να φέρει το δικό του καρπό και τη δική του αγιότητα στη ζωή μας, αυτό σημαίνει ότι μας προετοιμάζει ταυτόχρονα για τη συνάντηση που θα έχουμε με αυτόν τον Βασιλιά. Με άλλα λόγια, στην Πεντηκοστή ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού νικητής, στέλνει το Πνεύμα και ο Πέτρος λέει, αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι η απόδειξη ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού και άρα αυτή η προφητεία ότι ο Κύριος είπε στον Κύριό μου κάτσε στα δεξιά μου εκπληρώνεται όταν ο Πατέρας Θεός λέει στον Ιησού Χριστό κάτσε στα δεξιά μου. Και αυτό και έτσι ο Θεός μέχρι να θέσει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Άρα αποκωδικοποιούμε εδώ, μέχρι εδώ ποιος είναι ο βασιλιάς που περιμέναμε, αποκωδικοποιούμε το τι σημαίνει αυτή η εικόνα ότι του είπε ο Κύριος να κάτσει στα δεξιά του. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί που θα θέσει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό το καταλαβαίνουμε βλέποντας πώς χρησιμοποιείται ο ψαλμός αυτός σε άλλα σημεία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, από την προς Εβραίους καταλαβαίνουμε το εξής. Θυμάστε, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους, για ποιον άλλο έχει πει ποτέ ο Θεός, για ποιον από τους αγγέλους, για παράδειγμα, είπε ποτέ ο Θεός, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αντίθετα όμως, λέει στην προς Εβραίους, λέει για τον Χριστό ότι εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ. Οπότε βλέπετε πάλι εδώ η ίδια εικόνα, ο βασιλιάς είναι αρχιερέας. Περίμεναν ότι θα τους σώσει από τις αμαρτίες των Ρωμαίων. Τι μας λέει όμως στην προς Εβραίους, αυτός ήρθε για να μας σώσει από τις δικές μας αμαρτίες. Περιμέναμε ένα βασιλιά που θα μας σώσει από τις αμαρτίες των άλλων λαών απέναντι στο δικό μας λαό. Και συνειδητοποιήσαμε ότι ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει από τις δικές μας αμαρτίες. Αυτές που πραγματικά ήταν αυτές που μας κρατούσαν φυλακισμένες. Και άρα, αν ο Χριστός έχει συντρίψει την αμαρτία, όχι απλώς, και η αμαρτία, καταλαβαίνετε, μας περιγράφεται εδώ, όχι απλώς ως μια πράξη, ότι έκανα κάτι κακό, αυτό είναι αμαρτία, αλλά και ως αυτή η κοσμική δύναμη που έρχεται από πάνω μας και προσπαθεί να μας πνίξει, αυτή η κοσμική δύναμη που έρχεται και σε κρατάει και προσπαθεί να σε πνίξει μέσα στις ενοχές σου, μέσα στις τύψεις, να σε κρατήσει κάτω και αν είσαι κάτω να σου ρίξει άλλη μία, να πας ακόμα πιο κάτω. Λέει, αυτήν την νίκησε ο Χριστός και όχι απλά την νίκησε, με το να κάτσει στα δεξιά του πατέρα, όχι απλά την νίκησε με το να γίνει ιερέας όπως ο Μελχισεδέκ, αλλά σου λέει, στο κεφάλαιο 10 μιλάει για τις θυσίες και λέει «Οι ιερείς που προσφέρουν θυσίες στο ναό είναι πάντα όρθιοι ενώ προσφέρουν τις θυσίες, γιατί έχουν δουλειά να κάνουν, έχουν έργο να κάνουν, έχουν έργο να κάνουν». Ο Χριστός όμως λέει «Κάθισε στα δεξιά του πατέρα». Ένας αρχιερέας που κάθεται δεν είναι απλά τι να είναι όρθιος, τι να κάθεται, το ίδιο, τι να ξαπλώνει, το ίδιο πράγμα είναι. Ένας ιερέας που κάθεται σημαίνει ότι είναι ένας αρχιερέας που έχει ολοκληρώσει το έργο του. Τέλειωσε η βάρδια. Τέλειωσε αυτό που είχε να κάνει. Τέλειωσε το έργο που είχε να κάνει. Δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός ότι κάθεται. Να ορίστε και εγώ κάθισα γιατί πιάστηκα, γιατί κουράστηκε η μέση μου. Κάθεται σημαίνει ότι τέλειωσε το έργο που είχε να κάνει. Δεν χρειάζεται άλλο να είναι όρθιος μπροστά στο θυσιαστήριο της θυσίας, γιατί την πρόσφερε τη θυσία και τελείωσε. Και άρα, αν ο Χριστός είναι αυτός ο αρχιερέας όπως ο Μελχισεδέκ, σημαίνει ότι όχι απλά βασιλεύει πάνω στην αμαρτία και έχει νικήσει την αμαρτία, αλλά έχει ελευθερώσει εμάς από την αμαρτία ως εκείνη τη δύναμη που μας πνίγει και μας φυλακίζει. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας εχθρός. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο διάβολος και όλες οι πνευματικές δυνάμεις που είναι κάτω από την εξουσία του. Λέει στην Α' Πέτρου, δια της Αναστάσεως του Χριστού, ο οποίος είναι, μαντέψτε, στα δεξιά του Θεού, πάλι η ίδια εικόνα, πορεύτηκε στον ουρανό και σε εκείνον υποτάχθηκαν οι άγγελοι και οι εξουσίες και οι δυνάμεις. Όλες οι πνευματικές δυνάμεις υποτάχθηκαν κάτω από την εξουσία του και αντίστοιχα στην Εφεσίους 1 που λέει ότι παρακαλώ τον Θεό να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο πλούτος της αγάπης του, της δόξας του, πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της δύναμής του για μας που πιστεύουμε σε Αυτόν και στη δύναμη της ισχύως του, κατά την οποία ενήργησε στο Χριστό, αναστένοντάς τον εκ νεκρών και τον κάθισε, πάλι η ίδια εικόνα, στα δεξιά του Θεού στους ουρανούς. Με άλλα λόγια τους λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής. Αφού λοιπόν ο Χριστός έχει νικήσει με τη νίκη του και το διάβολο και όλες του τις δυνάμεις, αυτό δεν είναι απλώς για να ξέρουμε, εντάξει, ο Χριστός νίκησε τον διάβολο, ο Πάοκ νίκησε τον Άρη, εντάξει, όλοι κάποιον νικάνε. Όχι, λέει, αυτό μεταμορφώνει τη ζωή σου. Αυτό είναι μια νίκη που μεταμορφώνει τη ζωή σου. Πρώτον, γιατί ο διάβολος δεν έχει εξουσία πάνω σου αν ο Χριστός είναι μαζί σου. Και δεύτερον, γιατί λέει, ξέρεις πόσο μεγάλο είναι αυτό. Ξέρεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η νίκη που πέτυχε ο Χριστός. Είναι τόσο μεγάλο που όχι απλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω, αλλά προσεύχομαι ο Θεός λέει να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στο να το γνωρίσετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Όπως αλλού λέει, προσεύχομαι να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι η Ανάσταση έχει δύναμη, αλλά προσεύχομαι να μπορέσω να το γνωρίσω ακόμα βαθύτερα πόση δύναμη έχει αυτή η Ανάσταση. Έτσι και στην Εφεσίους ο Παύλος λέει, προσεύχομαι ο Χριστός να σας δείξει πόσο μεγάλος είναι ο πλούτος της δύναμής του. Είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια, γι' αυτό λέει προσεύχομαι και προσευχηθείτε κι εσείς ο Θεός να σας δείξει πόσο μεγάλη και πλούσια είναι η δύναμή του. Το ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα σημαίνει ότι έχει μια τέτοια δύναμη που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και σου λέει προσευχή σου να το γνωρίσεις. Και όσο προχωράμε στη σχέση μας με τον Θεό, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε περισσότερο τη δύναμή του στη ζωή μας, αλλά επίσης σου λέει προσευχή σου να γνωρίσεις ακόμα βαθύτερα το πόσο βαθιά και πόσο μεγάλη και πόσο δυνατή είναι αυτή η δύναμη, τόσο πολύ που δεν μπορεί να το περιγράψει ούτε ο Απόστολος Παύλος που τον είχε δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και σου λέει, αν ο Χριστός έχει μια τέτοια δύναμη, τότε οποιοδήποτε πρόβλημα, ό,τι και αν είναι που σε θλίβει, που σε πονά, σε πληγώνει, ο Χριστός είναι πάνω από αυτό γιατί κάθεται στο θρόνο του. Τώρα σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να πει, ναι, αλλά το πρόβλημα παραμένει και ο διάβολος είναι εκεί και δρά. Αλλά η υπόσχεση είναι, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω όλους τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, που σημαίνει ότι σιγά σιγά ο Θεός δουλεύει, σταδιακά ο Θεός υποτάσσει τους εχθρούς τον έναν μετά τον άλλο. Είναι σαν μια μέλισσα που έχει χάσει το κεντρί της. Είναι ακόμα τρομακτική, είναι ακόμα τη βλέπεις και φοβάσαι, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μια μέλισσα που τελειώνει. Ναι, έχει δύναμη, μπορεί να σε τσιμπήσει, αλλά είναι στα τελευταία της. Και σου λέει, αυτή είναι η εικόνα του πώς ο Χριστός νίκησε το διάβολο και όλες του τις δυνάμεις. Και τώρα υπάρχει ένας τρίτος εχθρός που νίκησε ο Χριστός και χρησιμοποιείται πάλι αυτή η εικόνα. Είναι στο βιβλίο των Πράξεων, θυμάστε εκεί πέρα που πάνε να λιθοβολήσουν τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα. Και ο Στέφανος κάποια στιγμή, εκεί που είναι έτοιμοι να του πετάξουν πέτρες, κοιτάζει ψηλά και λέει: «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού να κάθεται, να, όχι να κάθεται, αλλά να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Πριν μας έλεγε ότι κάθεται για να τονίσει ότι το έργο του ολοκληρώθηκε. Εδώ λέει ότι στέκεται, πιθανότατα, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, πιθανότατα είναι μία τιμητική στάση. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του για χάρη του Χριστού και πιθανότατα αυτό που σημαίνει αυτή η εικόνα ότι εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς σηκώνεται από το θρόνο του για να τιμήσει τον πρώτο του μάρτυρα. Είναι φοβερή εικόνα. Δηλαδή, συνήθως εμείς στεκόμαστε όρθιοι όταν μπαίνει ένας βασιλιάς, όλοι σηκώνονται όρθιοι. Εδώ ο βασιλιάς σηκώνεται όρθιος για να τιμήσει αυτόν που πεθαίνει για εκείνον. Ο Στέφανος στέκεται και λέει: «Βλέπω τον Υιό του ανθρώπου να είναι στα δεξιά του Θεού». Αυτή η εικόνα του Ψαλμού 110, ο Χριστός στα δεξιά του Θεού, σημαίνει ότι έχει εξουσία ακόμα και τη στιγμή του θανάτου. Ακόμα και τη στιγμή που κάποιος ουδέτερος παρατηρητής θα έλεγε: «Πού είναι η νίκη? Για νίκη μας έλεγε αυτός ο ψαλμός, εδώ βλέπω ήττα. Εδώ βλέπω κάποιον που είναι χαμένος και θα τον σκοτώσουν». Του λένε: «Ο Κύριός σου είναι νεκρός και ιτημένος και σύντομα θα είσαι και εσύ νεκρός και ιτημένος γιατί θα σε λιθοβολήσουμε». Αλλά το πνεύμα που δίνει άλλα μάτια, που βλέπουν πέρα από τις συνθήκες αυτές, λέει ο Στέφανος, πλήρης πνεύματος Αγίου, μπορούσε να δει ότι εκείνη την ώρα ο Χριστός όχι απλά δεν ήταν απόν μέσα στο πρόβλημά του, αλλά ήταν πιο παρόν και πιο βασιλιάς από ποτέ. Και σας διαβάζω ένα, και κλείνω με αυτό, ένα κείμενο του αδερφού μας, του Τζεφ Μπάλντουιν, πάνω σε αυτή την περικοπή. Λέει: «Θα μου πείτε, ναι, αλλά πού είναι η νίκη για τον Στέφανο, αφού τον λιθοβολούν, πεθαίνει. Πού είναι η νίκη του Στέφανου?» Πρέπει να σας θυμίσω ότι η νίκη του Χριστού ήταν δια του θανάτου. Πού είναι η νίκη για τον Στέφανο? Η νίκη είναι ότι δεν συμβίβασε την ομολογία του πνεύματος μέχρι θανάτου. Η νίκη είναι ότι στάθηκε άφοβος μπροστά στο μεγάλο εχθρό του θανάτου, του ανθρώπου, το θάνατο, και τον κοίταξε στα μάτια και είπε: «Σε αψηφώ, γιατί είμαι πιστός στο βασιλιά μου». Θυμάστε, ο Ψαλμός 110 έλεγε ότι ο λαός του βασιλιά θα τον ακολουθεί. Και τι πιο δυνατό παράδειγμα από αυτό? Νάτος ο λαός του βασιλιά. Θυμάστε που έλεγε: «Οι νέοι σου θα σε ακολουθούν». Νάτος ένας νέος που ακολουθεί το βασιλιά του μέχρι τέλους. Και έτσι ο Θεός έλαβε δόξα. Η νίκη του είναι ότι μέσα από την άφοβη ομολογία του εμπνεύστηκαν άλλοι. Είδαν τη δόξα του Θεού, είδαν το σταυρό του Χριστού να αποτυπώνεται σε ένα μαθητή του Χριστού. Ο Στέφανος εκείνη την ώρα κοιτάει το θάνατο στα μάτια και του λέει: «Δεν σε φοβάμαι, γιατί ο Χριστός έχει νικήσει». Και αλλού στην Κορινθίους λέει ότι ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει μέχρι ο Θεός να υποτάξει τα πάντα κάτω από αυτόν. Πάλι παίρνει τον Ψαλμό 110 και λέει: «Τελευταίος εχθρός καταργείται ο Κέσαρας, όχι, ο θάνατος. Τελευταίος εχθρός καταργείται, όχι θα καταργηθεί κάποτε, αλλά καταργείται. Έχει ήδη αρχίσει να καταργείται και είναι σε χρόνο ενεστώτα. Καταργείται ο θάνατος. Ο Χριστός νίκησε την αμαρτία, γι' αυτό δεν είμαστε πια φυλακισμένοι στις αμαρτίες και στις ενοχές μας. Ο Χριστός νίκησε το διάβολο και άρα ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Μπορεί να προσπαθεί να σε αρπάξει, να σε γαντζώσει, να σε τραβήξει πίσω, αλλά εσύ έχεις εξουσία γιατί ο βασιλιάς των βασιλιάδων είναι στα δεξιά του Πατέρα και εσύ είσαι στα δεξιά του και αυτός είναι στα δικά σου δεξιά και σου δίνει δύναμη και σε προστατεύει. Νίκησε την αμαρτία, νίκησε το διάβολο, νίκησε το θάνατο. Είναι ο εχθρός που έχει νικηθεί ήδη, αλλά όχι ακόμα. Είναι ο εχθρός που καταργείται, αλλά δεν έχει καταργηθεί πλήρως. Αλλά όλη αυτή η εικόνα τελικά, άρα ποιον μας δείχνει ο Ψαλμός 110? Μας δείχνει το βασιλιά που νίκησε το θάνατο, μας δείχνει το βασιλιά που είναι και ιερέας και εμείς ως βασιλείς και ιεροί και λαός δικός του που τον ακολουθεί με χαρά. Μπορούμε και εμείς να πορευόμαστε στις νίκες του, όχι επειδή έχουν λυθεί όλοι οι επίγειοι εχθροί μας, οι δικοί μας Ρωμαίοι, οι Φιλιστέοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή εκείνος έχει νικήσει τους πραγματικούς μας εχθρούς. Και αυτό μας βοηθάει να βλέπουμε κάθε μας μέρα με τα δικά του μάτια και όχι με τα δικά μας. Λέτε να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε την επαγγελία του Πνεύματος στη ζωή μας, ότι το Πνεύμα μας δίνει αυτά τα διαφορετικά μάτια με τα οποία μπορούμε να βλέπουμε τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την νίκη του Χριστού πάνω στην αμαρτία, για την νίκη του πάνω στο διάβολο, για την νίκη του πάνω στο θάνατο. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε ο λαός του Βασιλιά του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να σε ακολουθούμε. Και ζητάμε εσύ στις καθημερινές μας μάχες να μας δίνεις θάρρος στη γνώση της δικής σου της νίκης. Να μας δίνεις δύναμη στη γνώση της δικής σου της δύναμης. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να ανοίγεις τα μάτια της καρδιάς μας για να μπορούμε να δούμε το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής σου, του πλούτου σου, της δόξας σου. Κάθε μέρα να σε γνωρίζουμε περισσότερο και κάθε μέρα η δόξα σου και η δύναμή σου να αποκαλύπτονται και να φανερώνονται στη ζωή μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.